Sexai servoi por flegenduloi. Handicapitai homoi havas besonoin, ancao sexain. Por contentigi tiaen besonoin, flegeio en Britio permessis al enlogiantoi de la flegeio accepti la visiton de sex laboristinoi. Tamen, la autoritatoi de East Sussex consideras tiun formon de tutezza flegado kiel neadequata. En la marborda curatsloco Eastbourne, oni curatsas homoin cun neurologiai malsanoi, ciulesoi de la dorso au apoplexioi, au cerbai lesoi, au multflanca scleroso cae Parkinsono. La quindecquin enlogiantoi de la flegeo Chaseley estas amplexe tenatae ce bona humoro. En la idilezza campara construajo disponeblas kineio, sans porta areo, sen barierai computilai laborlocoi, sun terrasso, cae biliarda tablo. Oni ofertas fisioterapion, lingvan cae condutan terapion. Cae tie habeblas ancau aldona, ne tradizia servo, ciu estas unica. Sub la titolo specialai visitoi, aperas tie mallongai visitoi de sex laboristinoi. Anoi de la flegistaro accompanas la sex laboristinoin alla ciambroi de la interessuloi. Por deteni eventualain genantoin, oni pendigas rugiain strumpoin sur la man premiloin de la pordoi. Laudire, ocasas tie ec grupa activado en tiu cadro. Nome oni invitis du striptizantoin el Londono por distri signoroin cae signorinoin per stimulai danzoi dum tuta horo. Tio costis nur 100 pundoin, tio estas 110 euroi, cae pagis la sumon la Chaseley fondaggio ciu administras la institucion. Tiai servoi evidente iam de longe estas normalai en la flego pensiono ciu estas loggiata precipe de exai soldatoi. Parol tenanto de la graflanda autoritato de East Sussex tamen declaris che oni nur nun attentigis pri la pridubinda practico cae oni tial initiatis sondadon, char oni timas che sen defendai pensionanoi povus farigi victimoi de exploatado cae misuso. La estrino de la flegeio confirmis che sex laboristinoi estas bonvenai en la domo. Oni mendas ilin ce peranto, ciu metas ambau partioin en contacto unu cun la alia. La pagon ricevas la sexai helpantinoi recte de la interessuloi. La estrino diras, la homoi havas besonoin, ni respectas niain enlogiantoin, kiel individuoi, cae tial ni helpas ce tio, che tiai visitoi ebligiu. Lau la brita gazeto San, handicapuloi, dum pasintezzo pro sexa zengioiezzo sexe attensis anoin de la flegistaro, nun la flegistinoi senjargigas pro la visitoi de la sex laboristinoi, cae la concepto havas je certa grado ec terapian efficon. Ancau la exa estrino de la flegeio defendas la practicon. Se enlogianto alvocas sex laboristinon, cae petas sin privisito por sexe regioigilin, tiam tio estas lia afero. Estas nia tasco prisorgi che tiai homoi povas havi laueble normalan vivon, cae se ili petas flegistoin alvoci la numeron de sex laboristino, char ili ne mem capablas tion, tiam mi vidas nenion malconvenan en tio. Sex laboristinoi laulege raitas havi sexan contacton cun homoi, la flegistaro ne raitas fari tion cun enlogiantoi. Por esti tutezza, la prisorgado devas inclusivi ancau tian servon. Handicapuloi ja ancau havas raiton je privatezzo, cae shainas che la formo de subteno, kiel gi estas practicata en la brita flegeio, estas adequata. En Nederlando tia sexlaboro por flegenduloi estas lau regula afero, kaj nun ankaŭ en Germanio la Verda Partio proponas disponigi sexajn servojn al flegenduloi.